ญี่ปุ่นกำลังเร่งจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีฉบับใหม่กับสหรัฐนะครับซึ่งจะทำให้อัตราภาษีสำหรับสินค้าเกษตรที่นำเข้าจากสหรัฐนั้นลดลงแลกกับการที่ญี่ปุ่นไม่ถูกเก็บภาษีเพิ่มในอัตราสูงสำหรับรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ที่ญี่ปุ่นส่งไปขายยังสหรัฐตามรายงานของสำนักข่าวนิเคอิของญี่ปุ่นรัฐมนตรีเศรษฐกิจของญี่ปุ่นโทชิมิสึโมเตกิจะพบหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐโรเบิร์ตไรติเซอร์ในวันที่24กันยายนนี้นะครับเพื่อปูทางสำหรับการเจรจาสุดยอดระหว่างนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันที่26กันยายนที่ทำเนียบขาวโดยมีประเด็นสำคัญคือเรื่องการค้าระหว่าง2ประเทศทางประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการลดยอดขาดดุลการค้าที่สหรัฐมีต่อญี่ปุ่นซึ่งส่วนใหญ่มาจากการนำเข้าสินค้าญี่ปุ่นขณะที่นายกรัฐมนตรีอาเบะก็ไม่ต้องการให้สหรัฐเพิ่มภาษีสำหรับรถยนต์ที่ญี่ปุ่นส่งออกไปยังสหรัฐเช่นกันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานด้านการค้าของจีนระบุว่าปริมาณการนำเข้าเมล็ดธัญพืชของจีนลดลงอย่างมากในเดือนสิงหาคม1เดือนหลังจากที่จีนเพิ่มภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ขายสินค้าเกษตรรายใหญ่ให้กับจีนข้อมูลจากสำนักงานศุลกากรจีนชี้นะครับว่าจีนนำเข้าเมล็ดข้าวฟ่าง 60,000 ตันในเดือนสิงหาคมลดลง 78.5% จากระดับเกือบ 260,000 ตันเมื่อปีที่แล้วขณะที่ปริมาณการนำเข้าเมล็ดข้าวสาลีลดลง 51.6% และข้าวโพดลดลง 13.5%จีนเพิ่มภาษี 25% ต่อสินค้าเกษตรจากสหรัฐเมื่อเดือนกรกฎาคมเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนโดยสินค้าประเภทเมล็ดธัญพืชอาหารสัตว์และเนื้อหมูต่างรวมอยู่ในสินค้าที่ถูกเก็บภาษีเพิ่มดังกล่าวนะครับและเมื่อวันศุกร์ที่แล้วตำรวจจีนได้จับกุมผู้ต้องสงสัย21คนที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการขโมยข้อมูลลูกค้าจากค่ายเนียวเน็ตเวิร์กผู้ให้บริการเครือข่ายโลจิสติกส์ให้กับบริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของจีนอาลีบาบาสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนรายงานว่าข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าของบริษัทโลจิสติกส์บริษัทนี้จำนวน10ล้านคนซึ่งรวมถึงชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์และหมายเลขติดตามสินค้าได้ถูกลอบขโมยไปจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทและนำไปสู่การจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยดังกล่าวครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับรายงานของเว็บไซต์ iFixit ได้เปิดเผยให้คนทั่วไปได้เห็นสิ่งที่อยู่ภายในโทรศัพท์มือถือ iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดคือ iPhone XS นะครับและ iPhone XS Max เป็นเจ้าแรกๆนะครับหลังจากที่ iPhone ใหม่ที่ว่านี้เพิ่งวางขายอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา iFixit ระบุนะครับว่าข้างใน iPhone รุ่นใหม่นั้นประกอบด้วยชิปคอมพิวเตอร์จาก Intel และชิ้นส่วนอื่นๆจาก Micron Technology และ Toshiba โดยที่ไม่มีการใช้ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์จาก Samsung และ Qualcomm เหมือนในอดีตแต่อย่างใดปกติแล้ว Apple มักจะมีรายชื่อบริษัทซัพพลายเออร์ที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแต่จะไม่ระบุนะครับว่าบริษัทไหนเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนชนิดไหนดังนั้นการที่จะรู้ได้จึงมีทางเดียวคือต้องแกะ iPhone ออกมาเพื่อตรวจสอบเองอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ระบุนะครับว่าทางที่ดีอย่าเพิ่งด่วนสรุปเมื่อแกะ iPhone เครื่องใดเครื่องหนึ่งออกมาแล้วเพราะ Apple มักจะใช้ซัพพลายเออร์หลายรายต่อชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์หนึ่งชนิดดังนั้นสิ่งที่เห็นใน iPhone เครื่องหนึ่งก็อาจไม่ได้อยู่ใน iPhone อีกเครื่องหนึ่งก็เป็นได้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน